Labdien!
Labdien!
Es minēšu, ka Angera vārds Latvijā plašam skatītāju lokam droši vien nav īpaši zināms, bet viņš ir ietekmīga figūra kino, un kādēļ jūs šodien atgriežaties pie Keneta Angera?
Uz šo jautājumu nebūs tik viegli atbildēt, bet es domāju, ka mēs pie Keneta Angera atgriežamies tāpēc, ka viņa filmās, viņa darbos dominē radoša domāšana, radošs skatījums uz apkārtējo pasauli. Atšķirībā, teiksim, no tā, kas ir ļoti bieži klasiskā narratīva filmās redzams uz ekrāna, bet, protams, ka tur ir jāatgriežās nedaudz atpakaļ laikā un jāsaprot kaut kādas atšķirības starp to, ko nosacīt var saukt eksperimentālo kino, pie kura pārstāvjiem noteikti pieder arī Kenets Angers, un kino industrija. Un kino industrija, protams, darbojās pēc visiem citiem principiem, un galvenais mērķis ir pēc iespējas vairāk skatītājus atvest uz kinoteātri, un arī attiecīgi nopelnīt kaut kādu naudu. Un skaidrs, ka šis process ir saistīts ar kaut kādu paņēmienu atklāšanu, kas darbojās, un kas tiek arī attiecīgi izmantot peļņas gūšanai. Tas ir ļoti vienkārši. Protams, ka pašlaik bieži vien kino tiek, un, protams, arī pamatot saukts par mākslas veidu, bet ir svarīgi atcerēties to, ka pirmām kārtām un vēsturiski un lielākā daļā no tādām praktiskām izpausmēm tā ir izklaides industrija, kur pirmais un galvenais mērķis ir nest peļņu šo filmu veidotājiem. Un, protams, ka tas arī saistīts ir ar to, ka kino veidošana ir ļoti dārgs prieks, ja, kādam par to ir jāmaksā. Tad lūk, Kenets Angers pieder pie pavisam cita, tā teikt, novirziena vai kino izpausmas, kas par primāru nostāda tieši šo māksliniecisko radošo aspektu kino veidošanā un pieder pie tās grupas ar kino māksliniekiem, kas neilgi pēc otrā pasaules kara, bet nevarētu teikt, ka nebūtu iestrādes arī pirms otrā pasaules kara nonāca pie atklāsmes, ka tas nav vienīgais veids, kā veidot filmas. Ka filmas var veidot arī personīgas, ka nav nepieciešama industrijas klātbūtne un ka tas sniedz radošo brīvību, ļauj izmantot komerciālā kino pasaulē neizmantotas paņēmienas, nezināmas paņēmienas un atklāt kaut ko jaunu, tā teikt. Un neapšaubām, Kenets Angers ir viens no tiem filmu veidotājiem, kas ir, pateicoties saviem atklājumiem, atstājis arī tādu paliekošu iespaidu uz tā saucamo komerciālo kino.
Kenets Angers savu pirmo īsfilmu uzņems šķiet jau 1937. Gadā. Viņa radošais mūsu ārkārtīgi garš līdz pat 2000. Gadiem. Viņš turpina strādāt un arī pieredz visu šo kino kā industrijas attīstību. Bet kas tad ir tās viņa lielākās ietekmes, kuras mēs varam redzēt arī mūsdienu kino, mūsdienu mākslinieku darbos?
Pirmkārt, mēs gribētu nedaudz varbūt pieskarties pašu Kenets Angera personībai, jo viņš nemitīgi nodarbojās savas dzīves laikā ar mītu radīšanu par sevi. Jā, neviens nav īsti redzējis tās filmas, kuras viņš ir veidojis pirms salūta, kas parādījās 1947. Gadā uz ekrāniem, kad Kenetam Angeram bija 20 gadi, nevis 17. Viņš jau arī, pat teiksim, savu dzimšanas datumu viņš mīlēja gadu mistificēt.
Jā, viņš vispār bija liels ekscentriķis, cik es esmu lasījis.
Jā, ļoti ekscentrisks cilvēks, un ir arī tāda leģenda par to, ka viņš esot sadedzinājis visas šīs savas agrīnās filmas Jona Meka klātbūtnē New York's kino veidotāja kooperatīvu telpās, bet ļoti iespējams, ka tās mums nebija tās viņa filmas, ko viņš sadedzināja.
Leģenda palika.
Bet tā leģenda ir saglabās. Bet fakts paliek neapšaubāms, ka kino viņš iemīlēja ļoti agrā vecumā un sāka veidot, tiešām 10 gadu vecumā. Viņš nebija no sevišķi turīgas ģimenes, bet viņa vecāka bija saistīta, bet mēs atkal nevaram tā īsti droši to nemaz pateikt. Ar kino industriju viņa māte strādāja kā ģerbēja Hollywoodā, un līdz ar to viņš bija daļa no šīs lielās kino pasaules, un kaut kādā veidā tas viņu mazo puisīti uzrunāja jau ļoti agrā vecumā. Bet ja mēs runājam par viņa ietekmēm, tad neapšaubāmi lielāko ietekmi ir atstājusi viņa filma Skorpiona ausma. Tā laikam varētu latviski pārtulkot, angļu nosaukums ir Scorpio Rising. Tas tiešām var tikt uzskatīts par tādu ļoti neordināru tam laikam soli, kas pašlaik liekas pats par sevi saprotams. Proti, Kenneths Angers integrēja savā filmā tā laika popmūziku.
Tur skan rock'n'rolls.
Jā, tur skan tiešām tā laika populārākie hīti.
Tā ir 63. Gada filma.
63. 64. Gada. Bet Kenneths Angers vispār ir slāvens ar to, ka ļoti ilgi strādāja pie savām filmām, un tikai dažas no tām var tikt uzskatītas par pabeigtām. Un viena no tām ir arī Skorpiona ausma.
Un tur viņš sapludina šo pagrīdes un populāro kultūru vienā kinotarpā.
Nu, tā to varētu teikt. Katrā ziņā līdz Kennethsam Angeram neviens nebija iedomājies integrēt filmas skaņu celiņā tā laika attiecīgo popmūziku. Popmūzika skanēja, dziedājumi bija arī Hollywoodas filmās, bet
tās tomēr divas dažādas pasaules.
Jā, tās pilnīgi dažādas pieejas.
Jā.
Un Kenneths Angers bija tas, kas sapludināja kopā tieši to kino pasauli ar popmūzikas pasauli. Un ir kaut kā pat neparasti iedomāties tagad no mūsdienu perspektīvas skatoties, ka tas notika tikai 60. Gada sākumā, un ka Kenneths Angers var tikt uzskatīts par savu veidu pionieri šajā jomā.
Sapludināja, bet tevi šajā laikā galīgi necentās kļūt populārs un būt kā viens no šiem populārās kino industrijas pārstāvjiem, izmantojot šo mūziku.
Tas nav tik viegli atbildāms jautājums. Es domāju, kaut kur iekšā viņam sēdēja tāda vēlme droši vien kļūt plašāk atpazīstamam, bet manuprāt, tas nekad nenotika vairāk iemeslu dēļ. Pirmām kartam jau tāpēc, ka tā radošā brīvība viņam bija svarīgāka nekā savu darbu ievietošanu kaut kādos noteiktos rāmjos, kas ir absolūti nepieciešamība industrijas ietvaros. Un otra lieta, ka varbūt, ka viņam tā kino veidošana varbūt nebija pats galvenais dzīvē. Varētu teikt, ka viņam galvenais bija dzīvot dzīvi tādā veidā, kā viņš to uzskatīja par pareizi. Ir tāds termins anglodā, kas ir paņems no franču valodas bon vivant, tad viņu var tiešām uzskatīt par bon vivant, kurš, teiksim, ar prieku metās dzīves straumē.
Varbūt mēs tagad varētu arī paklausīties kādu mūzikas fragmentu no šīs Skorpiona ausmas. Tur jau viens hīts pēc otra.
Jā, tur ir ļoti populārs dziesmas. Nē, nu slaunāk, laikam ir tur Blue Velvet.
She wore blue
Dzirdējām dziesmu Blue Velvet, kas ir viens no daudzajiem hītiem, kas skan Kenneth Angera filmā Skorpiona ausma, jeb Scorpion Rising. Tam ir arī kāda ietekme tālāk uz Davidu Linču?
Ļoti iespējams. Katrā ziņā kino vēsturnieki un pētnieki vienmēr mīl ievērot šādas paralēles un saiknes starp filmu veidotājiem, un tas ir pieminēts fakts, ka iespējams, ka šī dziesma tika izvēlēta Linča filmā Blue Velvet tieši tā iemesla dēļ, ka tā ir atstājusi kaut kādu iespaidu skatoties filmu Scorpio Rising.
Par ietekmēm runājot, man šķiet, ka Signus Birkovas filmā Lotus ir diezgan daudz atsaučus Kenneth Angera, vai es nekļūdos?
Jā, es domāju, ka ir, bet tas būtu jājautā pašai Signai, jo līdzīgi, ka Kenneths Angers, kurš ierauga un apvieno visdažādākās lietas, kopsakrības, vienotā veselumā, ar to nodarbojās arī Signe savā filmā, līdz ar to tas uz šo jautājumu var atbildēt tikai viņu. Bet es domāju, ka ļoti iespējams, jā.
Jo, lasot par to, kas viņš bija līdzās kino režisoram, aktierim un par Hollywoodu diezgan tādu sensacionālu grāmatu autoram, viņš tiek pieminēts arī kā okultists. Par okultajiem mītiem mēs varam redzēt arī Signes filmā diezgan daudz tāds atsauces, tāpēc man uzreiz tā saslēdzās tas kopā.
Nu, tā ir tikai viena detaļa, katrā ziņā Kenetam Angeram, tās ucamais okultisms, bija ļoti nozīmīga dzīvu sastāvdaļa un savā laikā viņš tika uzskatīts par tādu vienu no lielākajiem Aleister Crowley speciālistiem pasaulē. Par to ir varbūt atsevišķa tēma, atsevišķa sarunas vērta. Lielā mērā Kenneth Anger mūsdien popularitāte un varbūt tas kulta status, kas viņu pavada, ir tieši saistīts ar 60. Gadu alternatīvo kultūru, ar interesi par citādiem domāšanas modeļiem, pie kuriem noteikti pieskaitāms arī Aleisters Crowleys. Neviens viena eksperimentālā kino veidotājs aizrāvās gan ar austrumu reliģijām, gan ar citām ezoterām mācībām, un šajā ziņā Kenneth Angers nav izņēmums. Un viņi ļoti interesēja Aleisters Crowleys visu mūžu garumā, viņš arī uztaisīja īsu filmu 2000. Gadu sākumā par Aleisteru Crowley. Tas ir viens no retajiem viņa vēlīnā daidredes perioda darbiem, bet tur ir jāsaprot, cik lielā mērā arī popkultūra ietekmējusi šo interesi, jo, kas jums, Aleisters Crowleys kļuva par savu laika tādu puszvaigzni, pateicoties Beatles albumam, kur viņš bija uz vāka, kā viena no tādām nozīmīgām 20. Gadsimta, tikai 20. Gadsimta figūrām, un līdz ar to tāds popularitātes vilnis pacēla Kennethu Angeru kaut kādos, neteiksim, citos augstumos, bet ienes citos ūdiņos. Ja. Teiksim, viņam bija diezgan labas attiecības ar Miku Jaggeru, kurš uzrakstīja mūziku vienai no viņa filmām. Mana dēmona brāļa invokācija, šī filma saucās. Tāpat viņa agrīno filmu ciklu, pēdējā filma, kas saucās Lucifera ausma, ko viņš pabeidz 87. Gadā, ja nemaldos, tad tur ir vairākas pop figūras redzamas populārās kultūras, proti gan Donalds Kamels, interesants režisors, kurš ir veidojis pamatstrāmas filmas. Šajā filmā Lucifera ausma ir uz ekrāna redzama arī Marianne Faithfull, kas nesen aizgāja mūžībā un kur ir bijusi arī koncertējusi Rīgā.
Un Lucifera ausma, tāpat kā Skorpiona ausma un arī trešā filmā Baudas kupola inaugurācija, tās ir trīs filmas, kuras jūs esat izraudzījies kā retrospektīvu Kennethem Angeram, kas notiks Vagonu Hall kultūra telpā. Jānis Putniņš, Nacionālās filmas skolas redzošais direktors, vai jūs par Kenneth Angeru mācat arī saviem studentiem?
Jā, mums ir tāds kurs, kas saucās eksperimentālā kino teorija un prakse, un viens no filmu veidotājiem, par kuru tiek tajā runāts, ir Kenneth Angers, un mēs parasti skatāmies fragmentus no tieši filmas Skorpiona ausma. Bet runājot par filmu izvēli šai programmai, kas notiks festivāla procesa ietvaros, izvēle bija lielā mērā saistīta ar filmu pieejamību. Un es labprāt gribētu parādīt filmu Salūts, viņa tā teikt, pirmo nozīmīgo darbu, bet diemžēl tā nebija pieejama pietiekoši labā kopijā, lai to izrādītu.
Kāda šodien ir studentu interese par eksperimentālo kino jūsu pieredze?
Studenti interese par eksperimentālo kino ir ļoti liela, neapšaubāmi, jo tā ir brīnišķīga iespēja pašizpausmē. Tur nav ierobežojumi, nav nepieciešamība savākt milzīgu komandu, lai veidotu kustīgos attēlus, bet, nu, protams, ka tur ir viena liela blakne skatītājiem, kas ir pieraduši pie stāstījuma kino, eksperimentālā kino darbi, kas balstās uz pavisam citiem principiem, nav gluži tā pieņemamākā skatāmviela. Un tas ir bijis vēsturiski vienmēr tā. Tas nav nekāds brīnums, ka eksperimentālā kino seanso skatītāji ir parasti ļoti maz, un no skatītājiem tiek prasīta pavisam cita veida atdeve, skatoties kustīgos attēlus uz ekrānu. Bet, manuprāt, eksperimentālo filmu veidošana ir brīnišķīgs veids, kā saprast kino pašus pamatus, kā darbojās ritms, kompozīcija, laiks, arī, nu, saprast arī montāžas pamatu principus, kas pēc tam, darbojoties pamatstraumas kino lauciņā, neapšaubāmi ļoti noderīgi.
Mēs tiekamies tieši Kultūras akadēmijas un arī visu citu augstskolu gada noslēguma mēnesī maijā. Šobrīd jums droši vien ir darba pilnas rokas, un šis ir pirmais gads, kad jūs esat Nacionāla filmu skola, esat pavadījuši jaunās telpās tabakas fabrikā. Kā jūs esat apdzīvojuši šīs jaunās telpas un kādas jaunas iespējas tas jums ir pavērs praksē?
Nu, neapšaubām, tas ir ļoti liels notikums, ka mums beidzot ir pašiem savas telpas. Mēs vairākus gadus pavadījām bijušajās LNT telpās Elijas ielā, kas, protams, bija brīnišķīgi, bet tagad mums ir pašiem sava māja, kuru mēs pamazām sākam apdzīvot. Un katrā ziņā, nu, tas ir kaut kāds tāds neierasts komforta līmenis un iespēja līmenis, kuru es ceru, ka laika gaitā studenti novērtēs, un tas arī parādīsies viņu darbos. Ja. Kaut gan, atklāt sakot, nevienmēr ērtības ir tās, kas rada spēcīgus darbus, tieši otrādi, bieži vien.
Spiedošā korpa liek meklēt radošāks risinājums. Ja.
Tad uz vispārīgos vilcienos nevarētu teikt, ka būtu kaut kas ļoti, ļoti radikāli mainījies. Ja. Bet pati radikālākā izmaiņa, protams, ir tas, ka mums beidzot ir pašiem savu skaņas studiju, kur mēs varam beidzot strādāt ar skaņu apstākļos, kas, nu, nevarētu teikt, ka gluži atbilst tādam profesionālam līmenim, bet ir ļoti tuvu tam, katrā ziņā mūsu mācību procesa ietvaros, tie ir nesalīdzinām labāki apstākļi salīdzinot ar to, kādi tie bija Elijas ielā, kur, nu, kur var teikt, to vispār nebija.
Vai tagad līdz ar straumas panākumiem Oskaros un Latvijas kino starptautiski arvien lielāku redzamību, jūs jūtat arī lielāku interesi par studentu vēlēšanos mācīties Nacionālajā filmskolā, gan režijā, gan producēšanā?
Nu, to mēs redzēsim jūlijā, kad arī iestāja eksāmeni, bet nu, jāatdzīst, ka pēdējos gados mums ir bijis ļoti, ļoti liels potenciālo studēt gribētāju skaits. Tā kā mēs nevarētu sūdzēties par konkursu trūkumu, par studēt gribētāju trūkumu. Bet, protams, ka ir svarīgi ir ne tikai kvantitāte, bet arī kvalitāte, un šajā ziņā es varu teikt, ka pēdējos gados ir tāda radikāla kvalitātes uzlabošanas attiecībā uz cilvēkiem, kas stājās Nacionālajā filmu skolā. Proti dziļāk izpratni par kino veidošanas procesu, un kā arvien mazāk cilvēku jauniešu nāk pie mums bez jebkādām priekšzināšanām. Un tas gluži atšķirībā no citām profesijām vai dzīves takām. Kino veidošanā nav gluži kaut kas tāds, ko varētu pilnā mērā iemācīt mācību procesu ietvaros. Ja nav tas, ko varētu nosaukt par tādu milzu kino mīlestību vai pat tādu trakumu attiecībā uz darbu ar kustīgajiem attēliem, ja tas prasa milzīgu, milzīgu darbu, tad ir ļoti grūti kaut ko tādu praktisku iegūt šajos trīs intensīvajos mācību gados, ja, jo ļoti daudz darba ir jāpadara ārpus mācību procesa.
Tas man atcauc atmiņā, ka Cintars Krūmiņš, kurš pasniedz animāciju Rozentāla mākslas vidusskolā, teica, ka tad, kad Gindis Zilbalodis bija atnācis uz 10. klasi pirmo kursu, viņš jau uz to brīdi esot bijis izlasījis visu par animācijas vēsturi, visas grāmatas, kas ir bijuši pieejamas, un tas par to sagatavotību jau sākot studijas. Starp citu, runājot par animāciju, man ļoti par palicis atmiņā tas, ko Cintars Krūmiņš teica, ka viņa prāt arī Kultūras akadēmijā visiem topošiem režisoriem būtu vērts mācīt procesā uzņemt vismaz vienu animācijas filmu, lai saprastu, ko nozīmē animācijas veidošana, un arī varbūt mainītos kaut kā tā izpratne par to, ka ir spēlfilmas, un tad ir, nu, tas bērnu animācijas kino, kas ir kaut kas pavisam cits, ka tomēr tas arī var, animācija var būt vienkārši viens no kino izteiksmes līdzekļiem. Vai jūs esat domājuši šajā virzienā?
Jā, pašlaik arī notiek darbs pie tādas kopīgas animācijas programmas izveides sadarbībā ar Mākslas akadēmiju. Katrā ziņā mūsu rektoram Dāvim Sīmanim ir tāds plāns izveidot šādu programmu. Jo es pilnīgi piekrītu, jā, bet tam ir nepieciešama nu, savādāka mācību programma neapšaubām, kas pašreizējā situācijā Kultūras akadēmijā īsti nav praktiski iespējama, bet sadarbībā ar Mākslas akadēmiju noteikti būtu iespējams izveidot.